Варша подкаст и Кэп.
Сәлем-сәлем, Бозатлық радиосында Тотарша подкаст һәм аның алып барушылары мин Эльвира Гарипова.
Һәм мин Рима Гумәрова.
Бу Тотарша подкастының икенче сезоны һәм аның форматы бераз гына үзгәрде.
Бу юлы подкастта ике алып баручы һәм бер кунак та юк. Дөресрәге, кунакларның фикерләрен алдан белешеп куябыз да, сөйләшеп барышында биреп барачакбыз.
Подкаст шулай ук актуаль татар башкорт дөньясы өчен мөһим темаларга багышланачак. Бу яктан аның мәгънәсе үзгәрми, эчтәлегенә хилафлык килми. Буталмас өчен без аны Татарча подкаст 2 дип атадык. Нитеп әллә ни катлауландырып тормадык.
Безнең подкастларны azatlik.org сайтында, SoundCloud, Spotify, Яндекс.Музыка, Apple Podcast, Google Podcast платформаларында, YouTube-та, Азатлыкның социаль челтәрләрдәге бөтен аккаунтларында тыңларга була. Азатлык Татарча подкаст, Татарча подкаст 2 дип эзләсәгез, килеп чыгарга тиеш.
Үз фикерләрегезне калдырыгыз, сораулар бирегез, темалар тәкъдим итегез, күңеллебез булыр иде.
Ә инде бүгенге чыгарылышны сайлауларга багышламый булдыра алмадык. Гәрчә теләк бар иде.
Бигрәк тә Риманың.
Әйе, бу бик кызык тема түгел. Бигрәк тә Дума сайлаулары белән халык бик кызыксынмый, кандидатларны белмей, хәтта бөтен сәяси партияләрен дә белеп бетермей, Instagram һәм Facebook-ларда шәшерәп чыгып бәхәсләшүче юк. Һәм бу үзеннән-үзе уйланырга мәҗбүр итә.
Ни өчен Дума сайлауларына кызыксыну аз? Кемнәрне сайлаячакбыз? Алар нәрсә вәгъдә әйтә? Кем ул күзәтүчеләр? Аларга ничек ярдәм итеп була? Ни өчен кандидатлар арасында хатын-кызлар аз? Бер сайлау округендә ни өчен экзекләр пайда була һәм башкалар, һәм башкалар?
Эльвира, тукта, укытучыларны оныттың.
Һәм ят агентларны, һәм Навальный тарафдарларының сайлауларда катнаштырмауны, умный голосование һәм Думага баручы Дамир Исхаков турында да бар бит әле.
Татарча подкаст итер.
Әйдәрімі, аңлат инде бізні алда нинди сайлаулар көтә?
Төп сайлаулар Русия Дума отырышына 8-ші шақырылышқа депутатларының сайлаулар болашақ. Мұннан тыш 39 түбәктә жерлі парламент депутатлары, 9 түбәктә губернаторлар, 11 түбәк үзәгендә шәһәр башлықларын сайлаячақлар. Быйыл сайлаулар 3 күн буйына барашақ, 17-ші, 18-ші, 19-ші сентябрдә.
Ә барлығы 14 фирка Думага сайланыр өчен рәсми теркәлгән. 14 фирка Римасин на хәзер тиз генә санап чыга аласыңмы аларны?
Юк, әлбәттә. Так, Бердәм Россия, КПРФ, Яблоко, Гадел Россия, Гражданская платформа, Яңа кешеләр, Новые люди. Бездән Дамир Исхаков белән баручы Русияның Ирек һәм Гаделлек фиркасы. Российская партия свободы и справедливости. Яшел альтернатива. Соңгысын қоям, білям, друзім де білмейм.
Әлі яшелләр деген айрым фирка бар. Зеленый деген. Һәм тағын 6 фирка. Қысқасы, Дума депутаты мандаты алуға федерал округтан 14 саяси фирка дәғва әйтә. Татарстаннан барлығы 112 кешінің депутат боласы килә. Әле тағын 6 бір мандатлы сайлау округларынан тіркелген 53 нәмзәт бар. Ай-ай-ай.
Шуны искәртергә кирәк. Бу иң аз кандидат катнашкан сайлауларның берсе булачақ. Сәясәт белгечләре моның берничә сәбәбе бар дип аңлата. Байракларны ишен катнашырга теләми, чөнки аларга әйтәләр, абзый, сиңа Италиядагы бөтен мөлкеңне сатып бетерергә, Швейцариядагы бөтен акчаларын алып бетерергә кирәк булачак. Кирәкме бу миңа, дитеге абзый?
Оппозициядагыларны исә әллә күпме тыюлар белән куркытып бетерделәр. Куркытып кына түгел, аларга юл бөтенләй ябылды. Һәм тагын берсе бик күп документлар җыярга мәҗбүр итү. Үз-үзләрен тәкъдим итүче намзатлар, әйтик Башкортстаннан без Тахир Вахитовны атап үтә алабыз, имза җыюдан узып китә алмады. Билгичлер айтуунча, иң идеал деп уйланган документтарда да сайлоо комиссиясы бир хилафлык таба ала. Шуңа күрә бүтүн ил күләмендә дә думага баручы самовыдвиженцлар саны 11 генә. Алар арасында актер Дмитрий Певцов, эрудит Анатолий Вассерман бар. Һәм быел беренче тапкыр бер фирканың гомум федераль исемлегенә Татарстан кешесе, татар кешесе кертелде. Ул да булса Максим Шевченко төзегән Русияның ирек һәм гаделлек фирқасы агзасы, тарихчы Дамир Исхаков. Аның федераль каналларда, телеграм каналларда түгел, телевидение каналларда Владимир Жириновский белән дебатларын күргәнсездер шәт. Күрмәсәгез интернеттан карарга мөмкин.
Менің еске түсті, Дамир абыйның Россия каналына киіп шыққан түбетейі бір шатта бәхәс ұятты. Татар түбетей түгіл, аның адресін берегіз, жүнлі түбетей тіптіріп жіберем деген кішілер да болды.
Кім нәрсе қара бұтыра деген. Дамир әфенді тарихшы, этнолог, бұршына не кегенін шамалағандыр деп өлем. Неші көлесің?
Өзі біледіріңді?
Әйткәндәй, азатлыкта Дамир Исхаков белән әңгәмә чыккан иде. Мәкаләнең исеме Дамир Исхаков хәзер сәяси яктан каты итеп сугышырга кирәк. Бу фирка федерализмны алга сөрә, Мәскәү белән төбәкләр арасында бюджет мөнәсәбәтләрен килеу яклы. Без яңа фирка. Безнең өчен 2 миллион ярым кеше тавыш бирсә дә, Русия Думасына кереп утыра алабыз. Татарлар гына тавыш бирсә дә, уза алабыз киртәне. 2 миллион ярым татар гына бар бит Россиядә. Бердәм Россия, КПРФ, ЛДПР кебек әрәм тамакларны күпме ашатып ятарга була? Җитте, дигән иде Казанда узган җыелышта Дамир әфәнде татарларның активлыгына ышанып.
Әмма сәясәт белгече Александр Кынев әлеге партияның җиңүенә ышанмый. Чөнки партияның кандидатлары бик аз. Ул партия үзенең сайлау кампаниясын тиешле дәрәҗәдә актив итеп алып бармый.
Бу Азатлык радиосында Татарча подкаст. Ике һәм без сайлаулар турында сөйләшәбез.
Кандидатларны саный башлагачтан мин үзем хатын-кызлар темасына күчәргә тәкъдим итәр идем. Быел хатын-кызлардан думага кемнәр бара?
Татарстан һәм Башкортстанда алар бик аз. Булганнарын да төшереп калдырдылар, яки кайберләренә мәхкәмәләр бара. Мәсәлән, Яблоко фирқасы намзатлары Елена Изотова инде төшеп калды. Гөлназ Равиловага мәхкәмә 22 сентябрьдә булачак, ягъни сайлаулар узганнан соң булачак. Икесе дә экстремист оешма белән элемтәдә торуда шикләнелә. Ягъни бу теге Навальный тарафдарлары белән Навальный тарафдарларына каршы канунлар белән бәйле.
Аманчы Навальный тарафдарларына сайлануны тыючы канун кабул ителгән иде. Ул канун нигезендә экстремист һәм террорчы оешмаларына кагылышы булган затлар намзат булып теркәлә алмый. Ә Навальный белән бәйле бөтен оешмалар я экстремист, я ят агент дип танылды.
Шулай итеп, Татарстаннан хатын-кызлардан кемнәр кала? Бердәм Россиядан Әлфия Кагогина, Үсеш партиясыннан Регина Абдуллина, ЛДПРдан Ярослава Нилова, Новые люди-дан Роза Гайнетдинова, Коммунист Динара Халимдарова, Яшелләрдән Гүзәл Вәлиева, ул Яшел альтернатива бу ахыры. Гражданская платформадан Миләүшә Хисматуллина кебек исемнәр бар. Саны башласаң җыела икән үзе.
112 кеше арасында бу күп түгел инде, ни шулай әссеңләр?
Син үзің барыр едің, Марима?
Барыр едім де, қайтыр едім дегендей. Йоқ, мен саясатны өзіме оңай іш деп санамайм.
Бәлкім, не башқа хатын-қызларды да шулай деп санайлардыр енді. Мына бүгін Россия Думасы депутатларының небары 15%-ы, түгелірек айтқанда 450 депутатының 70%-ына хатын-қыз. Көнбатыш илләр парламентында бу сан 30%-тан артык, ә Скандинавия илләрендә хатын-кыз депутатлары саны 50%-ка җитә.
Күптән түгел азатлыкта да элекке депутатларның берсе бу турыда җавап биргән иде. Мәсәлән, Думаның 2-нче чакырылышында, Татарстан Дәүләт Шурасының 3-нче чакырылышында депутат булган Нәсимә Сталярова Русиядә сәясәткә килүче хатын-кызларга авыррак туры килә, чөнки монда барлык җитәкче урыннарда диярлек ирләр утыра дип саный. Моны күреп торган хатын-кыз әлбәттә инде үзе үк сәясәткә килергә әлләни атлыгып тормый. Өстәвенә, партияләрдән сайлауларга тәкъдим ителә торган кандидатлар президент администрациясе белән дә килешенергә тиеш.
Дәүләт шурасының 2-нче чакырылышына депутат булган Сүрия Усманова фикеренчә, бүген бик актив һәм зур идеялар белән янып йөрүче хатын-кызлар күп. Һәм Нарима, килешәсеңдер моның белән, әйме? Бездә чынлап та соңгы вакытларда шундый ниндидер идейный хатын-кызлар күбәя башлады, лидерлар күбәя башлады. Әмма аларның Русия Думасына эләгү мөмкинлеге юк. Моның өчен беренчедән, чын демократик дәүләттә яшәү, ә икенчедән җәмгыятьнең өлгерүе кирәк ди. Менә без аның фикерен тыңлап үтегәле алдан яздырып алган идек.
Хатын-кызга Госдумага эләгергә, менә дөрес әйткәндә, менә хәзерге безнең заманда ул чын сайлау булса, шундый кеше хатын-кызлар бар бүтән халыкта, безнең халыкта да, руслар арасында да, менә кемде ниде бар, диген милләт арасында шундый кеше хатын-кызлар бар. Әмма ләкин бездә бит чын сайлау юк. Ә кемнәр нигә нигә эләгә инде безнең списокка инде? Кемнең дә теге танышы, белеше, туганы, беләсең бит инде, менә фамилияләр белән карап тукса, кем эләгә соң инде, кем? Я, ну бизнес списокны карар инде, Әлфия Кагугина кем бит, нәрсә, үзе шундый нигә чыкты сайлауда. Кемнең хатыны икән беләбез бит инде, фамилиясе әйтеп тора. Я исә тагын, ну спортсмен инде яра, ансы үзе дә инде бездә бит инде спортсменнарны яраталар инде. Тагын кем барсың инде? Тагын кем барсың? Ул бит ул чын сайлаулар булып, чын демократик илдә яшәсәк, шу нигә нидер үзләре дә рәхәтләнеп, үзләре үтә алырлар иде. Ә бит булай менә ул хәзерге вакытта ул эшлим дип торган кешеләрнең үзләре бик сирәк очрак инде, бик сирәк.
В целом, уздырган сораштыруга караганда, 2016 елда хатын-кызны Россия президенты урынында күрергә әзер кешеләр саны 32% булган, ә 20-нче елда бу сан инде 21%-ка гына калган. Сәламәтлек саклау, мәгариф министры урынында хатын-кызны күрергә теләүчеләр 89%-тан 69%-ка калган. Шулай ук Россиядә яшәүчеләрнең бик аз өлеше генә ниндидер партия башлыгы яки Россия Думасындагы комитет рәисе итеп хатын-кызны күрергә теле. Бүген дөньяда бары тик 10 дәүләтнең җитәкчесе һәм 13 дәүләтнең премьер-министры хатын-кызлар. Һәм тагын бер минем өчен кызык мәгълүмат. Менә шулай торган мәгълүмат. 19 елда хатын-кыз беркайчан да җитәкче булмаган. Бу Берләшкән Милләтләр Оешмасы җитәкчесенең март аенда белдерүендә шулай дип әйтелде.
Азатлык радиосы. Татарча подкаст ике.
Навальныйны сөйләшә башладык та, умный голосование турында да сүз катып китик әле. Акыллы тавыш бирү проектын Алексей Навальный 2018 елгы сайлаулардан соң Бердәм Россия монополиясын җимерү максаты белән эшләтеп җибәрде. Проект авторлары сайлауларга берничә көн кала Бердәм Россиядән булмаган берничә кандидатка тавыш бирергә чакырачак. Ул КПР вәкиле булырга, ЛДПРныкы да булырга мөмкин. Шул ук вакытта бер белмәгән кеше түгел, популярлыгы белән икенче урындарак килгән намзат. Шулай итеп, хакимият фиркасының җиңүгә шансларын кимитмәкчеләр. Рима, аның файдасы бармы ул?
Ну, Навальный үзе Татарстан төбәкләрендә бу платформаны куллану катлаулы булачак диде. Чечнядә, мәсәлән, акыллы тавыш бирү бөтенләй эшләмәячәк. Анда нәтиҗәләрне үзләре теләгәнчә ясыйлар. Татарстанда да бу бик катлаулы. Мәскәү, Петербург, Екатеринбург, Новосибирск кебек шәһәрләрдә һәм башкаларында барысын да үзгәртергә мөмкин әле дип яза ул үзе. Һәм сәясәт белгечләр дә моның белән килешә. Чынлап та, телевизор гына карап, газетаны укып утырган авыл халкы бу система турында ишетеп тә белми. Акыллы тавыш бирү социаль челтәрләр бик яхшы таралган зур шәһәрләрдә, мегаполисларда эшли ала инде ул. Навальный тарафдарлары кем җиңсә дә җиңсен, иң мөһиме Бердәм Россия булмасын дип бара. Шул ук вакытта кайбер экспертларын тыңласаң, булай тавыш биргәндә бары бер КПРФ, Гадел Россия, ЛДПР кебек Кремль партияләре җиңәчәк, ә моның безгә файдасы бармы дип сорау куючылар бар.
Әй, менә сәясәт белгече Александр Кенев сайлауга барганда кешесенә карарга кирәк ди. Үз төбәгеңдә кара, сез намзәтләрне беләсезме, кем ничек эшли, сайлау кампаниясе ничек алып бара. Кайбер төбәкләрдә яблокога тавыш биреп була, кайберләрендә новые люди әйбәт кенә программа белән чыга, кайдадыр коммунистлар һәм башкалар. Әмне саясат белгеше Аббас Галямов бу умный голосованияны Навальныйның хакимиятләргә каршы иң куркыныч коралы дип саный әлеге вакытта. Элек бердәм Россия тавышларының төрле фиркаларгә таралуыннан курыкмый иде. Чөнки нәтиҗәдә тавышлар таралып бетә иде. Бу фиркага бераз гына, тигесенә бераз гына, ахыр чиктә аларның берсе дә я думага бөтенләй үтә алмый, я бик аз тавыш белән уза. Акыллы тавыш бирү моны үзгәртергә мөмкин.
Татарча подкаст ИТЕР.
Быйылгы сайлауларда күзәтүчеләр дә әзрәк булачак. Пандемия аркасында халыкара күзәтүчеләр килә алмый диярлек. Һәм бу аңайдан Башкортстан актив тыела. Әйтик, үз-үзен тәкъдим иткән кандидат Тахир Вахитов сайлауларда теркәмәгәннән соң күзәтүчеләр хәрәкәте башлап җибәрде. Аның белән Азатлык алдан сөйләшкән иде. Ул Башкортстандагы хәлләр турында сөйләп алды.
Әтәңә бу тигәле аны.
Хәерле көн. Без үзем пултамгалар йып йөргән Салават округында эшләячәк без. Әле күзәтүчеләрдә лә шул округтан күбрәк йыйдык. Шулай да икенче бал округтан гына түгел, кешеләр күп мөрәҗәгать итте. Кайда эшләй алалар шул округтар менән һөйләшеп, аларга ибәрдек. Күзәтүчеләргә нинди кешеләр килә күбрәк? Бул режимдан арыган кешеләр, һайлаударның гаделһез үтүеннән арыган кешеләр, бюджетниктар күп, вахтовиктар күп, студенттар күп. Гомумән, бул илдәге гаделһезлек белән риза түгел кешеләр күпләп күзәтүче булырга теләк белдерделәр. Түләүселәр бар әлбәттә, платформаһыз күзәтүчеләрне утыртып булмый, шуңа күрә без ике фирка менен сөйләшүп алып бардык. Улардың береһе КПРФ, икенсе фирка Гадел Рәсәй. КПРФ бик әүдем булманы, шуңа күзәтүчеләрне без Гадел Рәсәйгә бирдек һәм алар ошо фирка менен килешеп төзеп, түләү аласаклар үзенең эше өчен. Татарстаннан Башкортстан арасында аерма зур, әйтәк, һәрнең һаманда президент кала. Бездә Мортаза Гобайдулла улы Рәхимов булганда гаделлек күбрәк ине, гаделлек дип ышаныс күбрәк ине, власка ышаныс, киләсәккә ышаныс. Уны алыштыргандан һуң кешенең киләсәккә өмөте өзелгәндәй булып тоелды. Һәм шуннан башлап шу гаделлекләр күпләп осырай башланыла инде. Шуннан безнең Башкортстан иң яхшы күрһәткестәр бирә бит инде, бердәм Россиягә тавыш бирүдә ысын барлыкта улай түгел, шуңа күрә әйе, халык сынлап та гаделлекте талап итә, чөнки уларның тавышы исәпкә алынмай, икенсе фиркага, икенсе партияга бирелә. Һуңгы аралагы вакыйгаларды үзегез беләһегез. Башкорт оешмаһы, башкорт халкына дип әйтәк тә була, ошо оешма аша экстремист дигән мөһер тактылар. Ул беренсе, икенсенен Куштауга былтыр нинди һөҗүмдәр булды олигархтар ягыннан. Хәзер һайлаудардан һуң 40 тауга менергә уйлый ясактар дип уйлыйм, рус бакыр компанияһы. Шуның өчен бул һайлаудар безнең республика өчен бик зур әһәмияткә ия дип уйлыйм. Күзәтүчеләр Россия һайлауларында бүгенге шарттарда реаль көч була аламы? Була алалар дип уйлыйм. Һәрбер участокка икешәр, өчешәр күзәтүче куя алсак, куярга көчебездән килһә, хатылмаган рухлы кешеләрне куя алсак, гаделлек яклы кешеләрне реаль көч була алалар дип уйлыйм. Безгә әлеге көндә йылы һүздә ярдәм кебек тоела, шулай да кемдер кыйык менен ярдәм итә, кунырга, йокларга алып кайта, кемдер ашата, кемдер аксалата ярдәм итәргә теләй. Һәм шулай да әлеге вакытта иң зур ярдәм ул күзәтүче булырга теләү. Чөнки хәзер менә 20 елдан ашу һайлаудар шулай үтә. Кемгә генә тавыш бирмәгәндер, ул тавыштар барыбер ошо бердәм Рәсәйгә барып тоташа. Уның схемасын бөтәбез дә яхшы аңлайбыз. Сөнки территориаль комиссияларда, участковый комиссияларда бюджетниктар эшләй күбенсә, бюджетниктар алар административ басымга дусар булалар еш кына. Шуңа күрә алар менән идара итүе еңелрәк. Икенсеннән, теге урындагы отделение, партия отделениеларының жетекшілері көбі сұрақта орындағы район башлықтары. Мына ошол нық алама көрсеткіш сайлаудардың ғәділ өтмеуінде ошо екі фактор төп себепсі болып тұра. Бізде демократик сайлаудар ұйыштыруға үміт бар ма деген сұрауға бүгінгі күнде үміт жоқтыр деп ойлаймын. Сөнки ана Хабировтың матбуғат конференциясын қарағанда бір де ойылмай ауыз тұтырып власті қолға алырға керек. Қолға алған кіші аны балай ғана бермейсек деп отыра. Бұл кішілер қазір 20 жылдан ашу ұшы жоғары посттарды біліп отыралар. Соға көре бұл кішілер болғанда ғәділ демократик сайлаулар өткеруі мүмкін түгел деп ойлаймын.
Бына ұшындай үмітсіз бір фекер. Бұл Башқұртстаннан күзетушілер лидерларының бірсі, жәмәғат ішіліклісі журналист Тахир Вахитов болды. Сайлау кампаниясы әр уақытта шумағына ұзмай. Бірек тә оппозиция кандидатларына ниндейдер ояқ шалулар ол енді тіркелі башлағанан, имза жиғаннан ұқ башлана. Бірек тә өз-өзлерін тәқдім етушілерінің шанслары йоқ дейерлік. Әмі енді кандидат болып тіркелгеннен соң да түрлі сәйір әйбірлер башланырға мүмкін. Қайбірлерінен күлесі де келе, еш аралаш әлбетті. Әйтек, көптен түгіл Петербургта бір мандатлы сайлау бүлгісінен барған Яблоков уәкілі Борис Вишневский янына тағын екі Борис Вишневский еліп шықты. Бұл үстеме Вишневскийлар сайлауларда қуатнашу құрметінен есімлерінде алыштырған болып шықты. Һәм бүтін документларын иренмеше. Яры инде Петербург диярсың. Шундый кышрак былтыр Башкортстанда да булды. Шахмагыш районы шурасына намзат булып тиркелген Руслан Нурдинов янына тагын 2 Руслан Нурдинов килеп чыкты.
Алар да теге Вишневскийлар кебек сакалларын үстергән идемсе?
Юк, сакалларын үстермәгән алар. Аларның берсе бүтләй эшсез кеше булып чыкты 4 ел районыннан, сайлаулар Шахмагыш районында. Берсе элек бірдем Россиядан сайланған болған, анар екінші партиядан сайланған, шылай тіп түрлі жерлерге көшіп жүрі тағанырақ бір кіші болып шықты.
Шабашкадан шабашкаға.
Шабашкадан шабашкаға.
Ну, Вишневскийлардың бірсі шылай оқ ішсіз бейді. Шынды яқшы ней, резюме. Ну, бұл бетінде яңа технология түгел екізеклер. Бізген аптырый біз, бізген ол қызықты ила, бұл қабатлана тұрғанай бір. Хәм не үшін ішіліне бұл, шулай ұқ кандидатларының тауышларын әзейту, болған тауышларыны тарату үшін башқа кандидатлар арасында, шулай башқа егізеклер арасында бөліп қалдыру үшін. Күші сайлауға келгеш ұзақ қорап тұрамын енді, бірінші тұрған Нұрдиновны сайлы да қойдып кете. Яке оптырап қорап тұра да бүтінлей сайламай.
Анары бұйыл мне тағын пішірақ технологиялар, қора технологиялардан телеграм каналларына ота бұтарген мүмкін емі. Мне біздің бұатынаны шылайық ұзатлықта бұл хақта мәқаледе шықты. Шынки телеграм каналлар бик қаты ябыштылар. Бигіректе Татарстан, һәм Башқұртстан вәкілеріне, кандидатларына, оппозиция вәкілеріне. Аларын енді оқадар оппозицияда дейтіп бұлмай емі. Ләкен шулық вақытта бірден Русияныкі болмайсың екен, сен міне нық ілегесің енді ол телеграм каналларға. Тахир Вахитовны да бек қаты шейнәділер, Нұрдиновны да шейнәділер. Ол Елена Изотова, Гүлназ Равилова Татарстаннан, Руслан Зинатуллинға нәрселергіне ілекмәді. Хәм бұл бірде көңілі не болмады енді, көрініш болмады енді.
Анары бітәлі кіші милләттен болса, кандидат, яғни титулы болмаған милләттен болса, оларға хатта шулдағы айып деп қойыла. Мәселен, Вишневский, шулық Борис Вишневский бойынша тораталар, ул яхуд деп, мен яхудларыны қалдырмайшақмын деп, оның фейк аккаунтын ясап, уланда яхудларыны яқылап, қанунлар қабыл етешекмін деп, фейк Борис Вишневский уағда беріп еді. Яғни, шундай ничек деп айтам, интеллигенция кішісінің башқа ғайыбын тапмағаш, аға ғайып етіп, аның милләтін кетіріп қоялар.
Һәм менә мендә бер генә әйбер тынычландыра. Бу телеграм каналларына һәм Фейсбукны башлыча зыялырак, аңлырак кешеләр укый. һәм алар моңа ышанмаска һәм нәрсәнең начар, нәрсәнең яхшы икәнен аңлый ала һәм бу әлегә, ягъни менә WhatsApp-тагы төркемнәргә үтеп кермәде. WhatsApp төркемнәренә үтеп керсә битте дигән сүз инде.
Ано, менә бу Telegram каналларына караса, анда барыбер менә бу WhatsApp теле. Әгәр алар WhatsApp-ка барып җитә икән, алар әлбәттә үзенең тыңлаучысын табачак, чөнки менә бу Башкортстан, Татарстандагы теге пишрак атучы каналлар дибез бит инде, Telegram каналлар. Аларны укый башласаң, анда шундай пишрак тел белән языла. Теге бернинди дәлилсез, аргументларсыз нидер буллинг бара. Ягъни аның гаебе дә юк, аңа нидер гаеп тауып та булмый ул кешегә, ул кандидатка. Ләкин аны нидер пишрак сүз белән атыйлар да, һәм бөтен аргументлар шул пишрак сүз буенча төзелә. Telegram, Facebook кебек платформаны кулланучылар мондый сүзләргә, мондый лексиконга алар күнекмәгән. Шуңа күрә ул кирәкле кеше колагына барып җитәр дип уйламыйм. Бу Telegram каналларының, ә менә WhatsApp-ка чыксак, эшләр харап инде.
Әйе, ялтарала инде аннары. Бу Азатлык радиосында татарча подкаст. Ике һәм без сайлаулар турында сөйләшәбез. Сайлауны тагын кемнәрсез күз алдына китер булмый. Әлбәттә, укытучылардан тыш. Мәктәп мөдирләре гадәттә участок сайлау комиссиясе рәисе була, укытучылар аның әгъзалары, аларга кушыла тәрбиячеләр, фельдшерлар, укытучыларны куркытып эшләтәләр диючеләр дә бар. Шул ук вакытта аларга хезмәт хакы түләнүендә исәпкә аларга кирәк.
Азатлыкта берничә укытучы белән сөйләшеп, мәкалә чыгарды. Аны сайтта укырга мөмкин. Һәм менә берничә кешенең фикерен яңгыратабыз.
Сайлау участокларында эшли торган кешеләр алдан ук билгеләнә. Алар шул ук бер кешеләр, чөнки алар системны белә, аларны артык өйрәтеп торасы түгел. Алар бер такым булып эшлиләр. Башка укытучыларга исә агитаторлык вазифасы йөкләнә. Ни эшли агитатор? Ул участокның һәр иенә кирип чакыру кагазын тоттырырга тиеш. Барысы да җәяү, күп очракта кичке якта йөрергә кирәк, чөнки кешеләр кичкенә иде була. Фәлән көнне сайлау була, килегез, көтәбез сезне дип, ни өчен мөһим дигәнне аңлатасың. Авызлар кибеп үтә. Почта тартмаларына гына салып китәр идең, ярамый. Агитатор укытучыларны күзәтүчеләр бар. Алар ничә игә керде, сөйләштеме, юкмы, карап тора. Ярый булары әллә ни түгел. Мин үзем кеше сайлауга йөрергә тиеш дип саныйм. Ни кадәр алдашу булмасын, кеше барып үзенең тавышын урлаттырмасын дип саныйм. Шуңа чакырып йөрү миңа кыен түгел, гәрчә бу эш өчен миңа түләмиләр, ә минем дә гаилә, балалар, бакча карыйсы бар. Иң кыстыргыч хәл агитатор сайлауга килегез дигән сүз белән бергә кемгә тавыш бирергә кирәклеген дә әйтергә тиеш. Ул намзат Бердәм Русия фирқасы булырга тиеш. Әлфия Кагогина безнең өчен мөһим кеше, аны сайларга кирәк дип әйтергә тиешбез. 16 елда шулай сөйләргә тиеш идек. Укытучыларны андый хәлгә төшерү түбәнчелек. Бер ел узу белән 17 елда йөзләп сайлау бүлетеннәрен тапканым булды. Анда Әлфия Кагогина исеме янында галочка куелган иде барысына да. Күрәсең, аны тартмаларга ташлар өчен әзерләнгән булган. Нишләп аны кулланмаганнар икән белмим. Һәр хәлдә ул иске бюллетеннәр мәктәптә аунап ятырга тиеш түгел. Кемгә тавыш бирергә чакыру, чакырмауны шулай ук төркәп баралар. Кешеләр арасында да төрлесе бар. Алар арасында да Бердәм Русия дәүләт тарафлы кешеләр булып чыга, эләклиләр. Агитатор явка өчен җаваплы. Сайлау көнне кеше сүлпән килә икән, синең кешеләрең килүе начар дип әйтә башлыйлар. Киенеп тагын чыгып китәсең, тагын идән игә тавыш биреп кайтыгыз инде диеп, тагын башны аска иеп йөрисең. Дөресен әйткәндә, берсе дә сиңа басым ясамый, таяк тотып куркытмый. Бу очракта мәктәп мөдире абруена буйсынасың. Аңа да ул бер баш авыртуы инде. Йөреп чыгыйк та онытыйк дип уйлап эш ителә инде ул.
Киләсе аудио язма балалар бакчасында эшләүче тәрбиячедән. Әйткәндәй, ике укытучы да үз исемнәрен яшерүне сорады, бәлбәттә аңлашыла инде.
2000-нче еллар башы, шул 2005-2007-нче еллар иде әле. Авылда сайлау эшендә укытучылар, бакчадагы тәрбиячеләр алдан йөри. Безгә дә катнашырга дигән таләп куелды. Мин яшь тәрбияче буларак бу эшкә кызыксыну белән алындым, чөнки бу эш минем өчен яңа бер тәҗрибә булды. ә башқа оқытушыларының мұны шілесі келмей, әммә қоршы да келе алмей, қораш өзгәруден қорқалар. Оның үшін гіне бір кімні де іштен қомайлар, әммә премияны кесерге сеңа болған қорашыны өзгертірге мүмкін. Кімгедір выслугаға шығарға озғана қолған, кімніңдір кредит төлесі бар, кімніңдір иреде системда шілей, барысы да ғойлесі үшін қорқа. Сайлау комиссиясында боласы кішілер есімлігі районда расланғаш, біз үйлерге шақыру таратып еребіз. Сайлау күнні ертенге жиде толғанша мәдениет йұртына келіп отырырға, аннары 14 сағат бойы ішлерге керек. Келе алмаған ауыры кішілерінің үйіне жүрерге керек. Ол шақта сайлауда отырған үшін 1300 сум тиресі ақшалғанды қатерлеймін. Сайлауға қадар мәктепте де, бақшада да жиылышлар ұза, әм анда кімні сайларға керекілігін аңлаталар. Мұннан тұш, бюджет қызметкерлеріне түшке қадар сайла бітірірге деген бұрыш қойла. Ол шақта біздің бақшадағына да кімні сайлау темысына екі тапқыр жиылыр жейділар. Бірер фирқа мәлі президентқа кандидат ма, қойсына шепшік қоясын конкрет әйтәлер. Сайлау комиссиясында екі тапқыр отырған кіші боларақ айтам, халық бұлайда бірдем Русия үшін көп дауыш бере. Хатта үстеме шепшіқлар білен бюллетеньдер үстемесекте, олар бар бір көпшілікне тәшкіл етер еді. Үстеме тауышлар сайлауға ермеушілер хисабына тұтырылды. Белгілі бір уақытларда районға шолтыратып, сайлауға келушілерінің процентін хабар етіп тұрырға керек. Кешке табайынды процентның толмай башлағаш, келмеушілердің бюллетеньдерін тутырырға тұтынасың. Кімнер 5 жылға біргіне қойта, кімнер тауыш шығарып ермей, бегеректі келмей қалған пенсионерлар тутырылайынды. Олар келесі болса, кешке қалып ермей, оларныққын бірінші ширатта тутырып қоясың. Ауыл жерліклерінде әр кішінің паспорт мәлімәтлері бар, шоңа бір ауырлығы да йоқ. Бізді бір уақыт мәзектегі шекелі үлген кішіні де сойлаған етіп яздыру шырағы болды. Ол екі атналік кіне үлген болған, ауыл кішілерінің есімлігі журналынан сызылмаған, бір нешікті білгіленмеген. Мені шол кіші сойлаған болып кіріп кеткен. Біз ана қағазларыны сонап, бүтін процентларыны шығарып районға жібергеш кіне көрдік. Өзекке кеткен машинаны қолып жетіп, қағазларыны алып қойтып, есімлікні яңадан тұтырып отырған едік. Сайлауға бюллетеньдер артығырақ беріле. Бұзылған қағазлар есебіне яңаны берерге керек. Комиссия ағзалары есе башқа фирқалерге азырақ тауыш көрсету үшін бюллетень бұзып отырмай. Кіші сайлағанны бұзып, яңа тауышлар ясауының кереге йоқ. Әйткенімше, бірдем Русия үшін тауышны халық бұлайда көбірек бере. Пенсия келіп тұра, ашарға, киерге киіміміз бар дейлер де сайлайлар. Оларның рекламы да көбірек, көбісі башқа фирқаны білмейді. Анда шул сайлауға келмегенлер есебінен ғана біраз сан артыруда жете. Бар бір башқа фирқалар үшін де процентлар көрсетерге керек. Нишлеп кішіні кім бұзып отырайық енді? Кереге йоқ.
Әйткендей, саясат білгіш Александр Каневта санларына ясау анда деген рәсім ясау көп еттіріп, ясау болса 23-24 түбектегіне боладыр дей. Ә оларда бүтін сайлаушыларының 28% ғана яши. Әгер сайлауға көп кіші келсе, Бірдем Россия әлігі түбәкілерден тұш башқа орынларда әз тауыш жияр еді дей. Бірдем Россия кіші сайлауға әз келген дәгіне жеңіп бара деп саны Канев. Ниндідір протез юзіннен сайлауларға бармасқа шақырушылар де-факто хакимиетке үшлеуші кішілер дей ол. Рима, мне бұл әйбір бара бетін дейме? Кімдір әйті? Бармасқа керек сайлауларға. Аның нәтижелері белгілі енді дейме? Бірау әйті, юқ барға керек менің тауышларын ұрламасынлар дей.
Бұл енді мәңгілік бахас. Мен Россиядағы сайлаулар тұрында іште сайлауларға жүре башлағаннан беріле барырға ма, бармасқа ма, байкот иғлан етерге ма. Хатта оппозицияның өзінің арасында да аңлауымша ұртақ фикір йоқ бұяқтан бармасқа, нешіктілер әлі. Өзіңнің тауышыңна юққа шығарып ермеске, өзіңнің тауышыңна ихтирам етерге деген мағнада. Кімдір әйте, барыбір біздің үшін сайланайынды дейік, бұл пессимизм қар уақыт бара. Әлбәтті, менім үшін барыбір сайланған әйінді деп отырғанша, барып өзің тауыш беріп келсе. Әлбәтті, өзіңнің бұрышың өтілген деп сонарға бола, өзің алдында хотя бы көңілің шыста бола.
Біз әлбәтті, кімгәдір тауыш берерге, яки ғымен тауыш берерге барығыз деп шақыра да алмайбыз, әйте де алмайбыз. Бұл, әрбір кішінің өз күңіліші, әм ақылышы бірінші ширатта. Біз бүгін сайлаулар турында сөйләштік. Алар 17-ші, 18-ші, 19-ші сентябрда бола. Ең зор сайлаулар Россия Думасына 8-ші шақырылыш депутатларын сайлайбыз. Шулай қайбір түбәкләрдә губернаторлар сайлана, қайбір түбәкләрдә парламентлар сайлана. Шулай жерле үз идарәгә дә сайлаулар булачақ.
Рима бер нәрсә әйт.
Мин Дамир әфәндегә түбәтә итәргә киттем.
Ярый. Бу Азатлык радиосында Татарча подкаст 2 булды. Һәм аның алып баручылары Эльвира Гарипова һәм Рима Гомәрова иде. Сау булыгыз.
Безнең подкастларны azatlyk.org сайтында, SoundCloud, Spotify, Яндекс.Музыка, Apple Podcast, Google Podcast платформаларында, YouTube-да, Азатлыкның социаль челтәрләрдәге бүтән аккаунтларында тыңларга була. Азатлык Татарча подкаст 2 дип эзләсәгез, килеп чыгарга тиеш.